подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость, ведомый в Беларуси юрист, адвокат Сергей Зекрацкий. Сергей, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это юридичные аспекты декрету Александра Лукашенко об обороне суверенитета и конституционного ладу. И он шмат про этот декрет сказал ранее, сказал, что вот это будет декрет такие, какие он мало, коли такие, такого кшталту документы он подписывал. Ну вот нареште подписал, причем такие значные для белорусов, ну и для его день 9 травня. Декрет, я еще раз нагадаю, про оборону суверенитету и конституционного ладу. Але вот напольки он отповедает этому самому конституционному ладу. Я хочу нагадать, что за несколько дней до подписания декрета его комментовал премьер Головченко, и он сказал, мы повинны быть готовы до любого развития подеи, у тем лику и на тих подставах, якія не закладзеныя ў дзейнай рэдакцыі Канстытуцыі. Гэта магчымасць фізічнай ліквідацыі кіраўніцтва краіны. Канец цытаты. Сказаў Галоўчын. Але ці сапраўды такая магчымасць не закладзена ў Канстытуцыю? Ці сапраўды Лукашэнка сваім дэкрэтам, ну, як бы дапоўніў Канстытуцыю? Ці ён яе, як бы, ну, парушыў, не парушыў, ну, пайшоў насуперак таму, што там напісана. Сергей.
Я лічу, што гэты дэкрэт ён супярэчыць канстытуцыі, таму што тыя пытанні, якія Лукашэнка спрабаваў урэгуляваць гэтым дэкрэтам, яны цалкам урэгуляваны канстытуцыяй. І таму шмат якія нормы, амаль што кожны сказ гэтага дэкрэта, ён супярэчыць канстытуцыі. Начинающий вот с первого пункта, где прописано, что в случае гибели президента в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии вследственных действий насильственного характера, незамедлительно на основании решения Совета Безопасности Республики Беларусь в установленном порядке на территории Республики Беларусь вводится чрезвычайное или военное положение. Так вот, право на введение надзвычайного и военного становища – это выключенное право президента, якое прописано у Конституции. И в ответственности той же самой Конституции, коли президента не станет, коли он не будет здольный выполнять свои обовязки по тем или иным подставам, его правы переходят до премьер-министра. То есть фактично министр становится на посаду президента и принимает все решения как президент. Тому, коли раптом будет некое покушение на Лукашенко и ён загіне, то адпаведна Галоўчынка становіцца на пасаду прэзідэнта, і толькі Галоўчынка зможа прымаць рашэнне, ці ўвадзіць надзвычайнае становішча, ці не ўвадзіць. А гэтым дэкрэтам нельга прадугледзець магчымасць, што аўтаматычна гэтае надзвычайнае становішча з'явіцца. Ну і далей, калі хочаце, магу і там іншыя пункты дэкрэта пракаментаваць, яны таксама, на мой погляд, не адпавядаюць канстытуцыі.
Ну а давайте вот як бы пра асноўны ўсё ж такі. Вот артыкул 89 канстытуцыі выглядае наступным чынам. Я яго працытую. Выпадку вакансіі пасады прэзідэнта або немагчымасці выканання ім сваіх абавязкаў на падставах прадугледжаных канстытуцыі, яго паўнамоцтвы да прынясення прысягі нававыбраным прэзідэнтам пераходзяць да прэм'ер-міністра. Ну то вот пра што вы і гаварылі. Але вот эта формулёўка на падставах прадугледжаных канстытуцыі, это толькі пра немагчымасць выканання ці і пра вакансію таксама?
Ну, я лічу, што вакансія, у нас жа у Канстытуцыі ўвогуле няма пра вакансію прэзідэнта. То есть вакансія – гэта любая сітуацыя, калі прэзідэнта не стане, ці ён там сам адмовіўся ад сваіх паўнамоцтваў, ці ён загінуў, ці яшчэ з чамусь яго не стала. І адпаведна, тады у нас з'яўляецца вакансія прэзідэнта. Гэта паколькі канстытуцыя не канкрэтызуе падставы, на якіх з'яўляецца вакансія прэзідэнта, гэтая норма яна абсалютна будзе датычна да любой сітуацыі, калі такая вакансія з'явілася. Таму загінуў прэзідэнт, окей, адразу ж у нас з'яўляецца прэм'ер-міністр, які выконвае яго паўнамоцтвы, няма ніякіх праблем.
А на ваш погляд, чаму не прадугледжаны вельмі як бы натуральны, ну, натуральны, все пад Богам, што называецца, ходзім, але што размова ідзе менавіта пра гвалтоўны сыход прэзідэнта. Ну, ён можа па мерці, ён не малады чалавек. Ну, урэшце рэшт, все бывае, цагліна упала на галаву, так сказаць, там автакатастрофа, як свой час скажам. С Машэравым было.
Вы зараз
А это не прадугледжана абсалютна.
Вы зараз не прадугледжана ў канстытуцыі ці не прадугледжана?
Не, не прадугледжана ў дэкрэце. Чаму ён вот яго, ну, на ваш погляд, чаму ён напісаў менавіта на выпадак гвалтоўнага знікнення?
Мне складана сказаць, гэта хутчэй за ўсё пытанне па-першае да тых, хто пісаў гэты дэкрэт, а па-другое гэта пытанне больш палітычнае, чым юрыдычнае. Я наколькі я магу рабіць свае высновы, дэкрэт усё ж такі гэты дэкрэт, гэта больш палітычны дакумент, чым юрыдычны ў дадзеным выпадку, і проста Лукашэнкі хацелася падкрэсліць значнасць вось той падзеі, як гвалтоўная смерць, і адпаведна, што тады неабходна будзе ўводзіць надзвычайнае ці ваеннае становішча. Можа быць, калі ён будзе паміраць проста так, ну тады не будзе ніякай надзвычайнай сітуацыі. Але як бы гэта так, гэта маё меркаванне, і тут пытанне хутчэй за ўсё да Лукашэнкі.
А дарэчы, вот ўжо на гэты конт так даволі іранічна выказалась юрыстка Екатерина Забелла. А хто будзе вызначаць, так надзвычайнае ці вайсковае становішча? Это, наколькі я разумею, розныя станы. А там сказана імгненна, то есть вот адразу здарылася такое, і павінна вводзіцца надзвычайнае ці вайсковае. Так, вот, хто павінен прымаць тое ці тое? З тэксту дэкрэта это зразумела?
Я магу сказаць, што тэкст дэкрэта вельмі няўдала напісаны з пункту гледжання юрыдычнай тэхнікі, і шмат пытанняў, якія ўзнікаюць у сувязі з чытаннем гэтага дэкрэта. Тое, што вы сказалі, гэта першае пытанне, да, якое становішча ўсё ж такі трэба ўводзіць ці надзвычайнае, ці ваеннае. Зноўку падставы дзеля таго, каб уводзіць гэтае становішча, гибель президента в результате покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера. То есть мы тут бачым шэраг пералічэнняў, якія не маюць дакладных вызначэнняў. Хто будзе вызначаць, ці гэта былі дзеянні гвалтоўнага характару, ці не гвалтоўнага характару. І таму вось гэты дэкрэт, ён якраз такі і можа стаць такой падставай для нестабільнай сітуацыі у той момант, калі прэзідэнта не стане. Таму што калі прэзідэнта не стане, адразу ж вось гэты дэкрэт, нехта захоча прымяняць гэты дэкрэт, і паўстае пытанне, ці ёсць у нас падставы для прымянення гэтага дэкрэта, ці няма, ці мусім уводзіць надзвычайнае становішча, ці ваеннае. Ну і адпаведна, калі вось гэтых шмат пытанняў задаецца, гэта складае даволі нервовую сітуацыю, і невядома, як гэта ўсё будзе адбывацца. А калі б гэтага дэкрэта не было, калі б у нас засталася проста канстытуцыя, то тады ўсё зразумела. Не мае розніцы, калі прэзідэнт загінуў, як ён загінуў, з чаго ён загінуў. Адразу у нас ёсць прэм'ер, які бярэ ўладу ў свае рукі, і ўсе разумеюць, што прэм'ер гэта адзіная асоба, якая ў гэтай сітуацыі мусіць дзейнічаць. І ягонае асабістае рашэнне, гэта ягонае асабістае рашэнне, якія мусіць выконвацца ўсім. А тут ёсць дэкрэт, і незразумела, ці мы мусім слухаць прэм'ера, які кажа, што гібель была не гвалтоўна, і таму ён галоўны, ці мы мусім слухаць Савет Раду бяспекі, які будзе казаць, што гібелі гвалтоўныя, таму яны тут галоўныя. А калі ў Радзе бяспекі яшчэ пачнуцца пытанні, якое становішча ўводзіць ваеннае ці надзвычайнае. Ну, карацей, я не думаю, што гэты дэкрэт вырашае тыя мэты, які ён табе сабе ставіў, ну, прынамсі, у праўлі.
І я так разумею, што тэарэтычна нельга выключыць, што вот в той сітуацыі нехта скажа, вот ёсць дэкрэт Лукашэнкі, на той момант ужо якога няма з намі і з імі, з чальцамі гэтай рады, але дэкрэт ёсць. А хтосьці іншы, напрыклад, прэм'ер можа сказаць, спадарства, таварышы, ёсць канстытуцыя, дзе напісана, што я старшой.
Да, гэта пра тое, што я кажу, што гэты дэкрэт наогул наадварот ён ставіць вельмі такую неўтульную сітуацыю для ўсіх, калі прэзідэнта не стане, таму што ў нас ёсць фактычна два акты, якія тэарэтычна можна прымяняць, якія супярэчаць адзін аднаму. І не выключаю, што можа быць некалькі групаў асобаў, якія будуць зацікаўлены, адны будуць зацікаўлены ў тым, каб прымяняць дэкрэт, а іншыя, каб наўпрост прымяняць канстытуцыю. І гэта яшчэ больш будзе распальваць напружанасць у грамадстве.
А вы сказалі, што ў вас яшчэ ёсць чыста юрыдычныя, так бы мовіць, пярэчанні, прэтэнзіі да тэксту гэтага дэкрэту. У чым яны палягаюць?
Ну, глядзіце, там сказано, што іншая норма государственные органы и должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности Республики Беларусь. Як бы я не згоден з гэтым, таму што частка паўнамоцтваў дзяржаўных органаў яна прапісана ў канстытуцыі, і таму Рада бяспекі не можа браць на сябе паўнамоцтвы, якія прапісаны ў канстытуцыі. Яны могуць абмяжоўваць дзейнасць іншых дзяржаўных органаў і іх паўнамоцтвы, але не могуць абмяжоўваць, таму умоўна кажучы, дзейнасць парламента, урада і тыя паўнамоцтвы, якія прапісаны ў канстытуцыі, таму што таму вось гэтая норма яна не можа наўпрост прымяняцца. Іншая норма пра тое, што в случае неисполнения руководителями государственных органов, иных организаций, другими должностными лицами решений Совета безопасности Республики Беларусь, данный государственный орган вправе освобождать таких лиц от должности, назначать на соответствующую должность других лиц. Зноўку ёсць шэраг пасадаў, напрыклад, пасады кіраўнікоў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, проста кажучы, міністэрства, які прямо ў канстытуцыі прапісана, што іх прызначае прэзідэнт. І адпаведна, Рада бяспекі не можа вызваляць ад пасады міністраў, нават калі яны нешта парушаюць, таму што гэта наўпрост прапісана ў канстытуцыі.
Ну, а хіба яны не могуць это рабіць у стане ў надзвычайным ці вайсковым становішчы? Там жа оно ўводзіцца аўтаматычна адразу.
У стане надзвычайнага становішча прапісана, што могуць абмяжоўвацца дзейнасць дзяржаўных органаў. Але паколькі у нас ёсць канстытуцыя, якая кажа пра паўнамоцтвы канкрэтных дзяржаўных органаў, то гэтыя паўнамоцтвы не могуць быць забраны ў гэтых дзяржаўных органаў. І калі ў нас у канстытуцыі прапісана, хто прызначае кіраўнікоў дзяржаўных органаў, адпаведна, гэтыя паўнамоцтвы нельга забраць. Калі ўводзіцца надзвычайнае становішча, частка паўнамоцтваў дзяржаўных органаў, якія не прапісаны канстытуцыяй, можна абмежаваць. Але тое, што прапісана ў канстытуцыі, мы не можам абмежаваць ў надзвычайным становішчы. У надзвычайным становішчы можна абмежаваць тое, што прапісана ў канстытуцыі, калі гэта наўпрост напісана ў канстытуцыі. У нас напісана, што падчас надзвычайнага становішча нельга праводзіць выбары, гэта прапісана ў канстытуцыі. Окей, адпаведна, гэта і можа быць абмежавана. Калі прапісана, што могуць абмяжоўвацца пэўныя правы чалавека ў надзвычайным становішчы, окей, гэта можа быць абмежавана. Але калі ў нас не прапісана ў канстытуцыі, што падчас надзвычайнага становішча нехта іншы можа памяняць міністра, адпаведна, дэкрэт не можа даць Радзе бяспекі права памяняць міністра падчас надзвычайнага становішча.
А, дарэчы, наконт выбараў, сапраўды тут, ну, я не юрыст, але, магчыма, ёсць пэўная калізія, Абяшаецца надзвычайныя ці вайсковыя становішча. Але канстытуцыя прадугледжана, што пасля вакансіі прэзідэнта павінны быць выбары. А як выбары падчас надзвычайнага становішча ці надзвычайнае становішча спыняецца, а потом будуць выбары. І я так разумею, што вот эта самая рада бяспекі і абяшчае выбары.
Глядзіце, я таксама задаў сабе гэтае пытанне, як мусіць праводзіцца выбары прэзідэнта, калі прэзідэнта не стане і будзе ўведзена надзвычайнае становішча. Пакуль што мне было мала часу, каб дакладна адказаць на гэтае пытанне, я не магу дакладна адказаць на гэтае пытанне. Наколькі я разумею, ўсё ж такі нам трэба будзе спачатку спыніць надзвычайнае становішча і толькі потым правесці выбар. Але вернемся до гэтага пытання потым, калі яшчэ гэтую канстытуцыю яшчэ раз пераглядзім. Але што да таго, хто прызначае выбары. Я таму і прыбраў свой пост у Фейсбуку, які я зрабіў учора, за таго, што спачатку у каментары, які дала прэс-служба, было прапісана, што Рада бяспекі там прызначае выбары, але у дэкрэце гэтага не прапісана. У дэкрэце проста прапісана, што пытанні, звязаныя з выбарамі, Рада бяспекі вызначае разам з губернатарамі. Але тут таксама да гэтай нормы ў мяне пытанне, таму што ў дэкрэце прапісаны, якія правы мае Рада бяспекі, і ў дэкрэце ніякіх пытанняў да выбараў, ніякіх паўнамоцтваў да выбараў на Раду бяспекі не перададзена. І калі мы паглядзім закон аб вайсковай справе, дзе ёсць паўнамоцтвы Рады бяспекі, то там таксама няма ніякіх пытанняў, якія датычацца выбараў. І таму, нават калі прызнаць, што гэты дэкрэт мае нейкую сілу, то нават гэты дэкрэт не дае Рады бяспекі ніякіх паўнамоцтваў, звязаных з выбарам. У нас, як прапісана ў Канстытуцыі, што выбары мусяць прызначацца парламентам, і як прапісана ў выбарчым кодэксе, што арганізацыю выбараў забяспечвае Цэнтральная выбарчая камісія, то выбары мусяць прызначацца парламентам, а арганізацыю гэтых выбараў мусіць забяспечваць Цэнтральная выбарчая камісія. І гэты дэкрэт ніякім чынам пытанні выбараў і паўнамоцтваў Рады бяспекі не рэгулюе. Таму тут таксама будзе даволі слізкая сітуацыя, калі Рада бяспекі раптам захоча нейкія выбарчыя пытанні вырашаць, таму што такіх паўнамоцтваў у іх няма.
Ясна. Добра, добра. Дзякуй вялікі, Сергей. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць развівацца падзеі далей, у тым ліку і вакол гэтага дэкрэту, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Дзякуй вялікі.
Дзякую вам.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.